እቲ በብዓመቱ 2010 ሸዓት ተጥርዝ ፍጸም ማዓልቲ አስተንትኖ አይሁድን ክርስቲያንን አብ ኢጣሊያ ዳግም ክፍጸም መዃኑ ቅድመት ማሊ ናይ ኢጣሊያ ናይ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክር ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ባኛስኮ ምስ ናይ ኢጣሊያ ናይ አይሁድ መንፈሳዊ መራሕቲ ዝሓቁፍ ማሕበር ሊቀመንበር ራቢ ጁዘፔ ላራስን ምስ ናይ ሮማ ማሕበረሰብ አይሁድ መራሒ ራቢ ሪካርዶ ዲ ሰኚ ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ ዝተዘርግሐ መግለፂ የረጋግጽ እቲ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ተስዓታት ዓመተ ምህረት ዝተጀመረን ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንነጀው ድማ 10 ትእዛዛት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝምራሕ ኮይኑ ዝፍፀም ዝነበረ ክልኣዊ ናይ ሓባር መደብ ኣስተንትኖ ምዃኑ ክዝከርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዘለዎም ናይ መንበረ ጴጥሮስ ስልጣን እቲ ቅድሚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝነበረ ናይ ላቲን ስርዓት ኣብ ዓርቢ ስቕለት ዝድገም ንኣይሁድ ንፀሊ ዝብል ቃል ዳግም ክምለስ ገይሮም ቢልካ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ምኽንያት ተቋሪፁ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ውሳኔ ብይመስለኒ ዘይኮነስ ብትኽክል ተገሊፁን ውሳኔኦም እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ብዝቐረበ መግለፂ መረዳእታ ተዋሂቡሉን ከም ዝነበረ ክዝከርን ከሎ እንሆ እቲ ቅድምት ማለት ዝተካየደ ርክብ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ከም ዝተወገደ ዘረጋግፅ እዩ ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ብዛዕባ እቲ ርክብ ኣመልኪቶም እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ኣይሁድ ሃይማኖት ዘለዎ ኣመለኻኽታ ብሕልፊ ድማ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዙሕ ዝተፀንዐ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣመለኻኽታ መሪ ሓሳብ ዘይቅየር እዩ ቢሎም ኩሉ ፀረ ሰማዊነት ዘበለ ኣመለኻኽታን ተግባርን ከም እተወግዝን ሓቢሮም ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ኣይሁድን ዘሎ ርክብ ኣብ ምክብባርን ሕውነትን ዝፀንዐ እዩ ኢሎም ራቢ ጁዘፔ ላራስ ኣይሁዳውያንን ካቶሊካውያንን ብሓደ ኣብ 10 ትእዛዛት ተመስሪቶም ከስተንትኑን ከለዉ ነቲ ዝነብሩሉ ማሕበረሰብ ዓብዪ መንፈሳውነት እዮም ዝዕድልዎ እዚ መንፈሳውነት እዚ ድማ ስነ ምግባር ኮይኑ ዕለታዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝመርሕን ኣብ ማሕበረሰብ ሰላም ክህሉ ዝድርኽ ክቡር ዋጋ እውን እዩ ኢሎም ብዛዕባ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካውያንን ኣይሁዳውያንን ናይ ሓባር ዕለት ኣስተንትኖ ኣመልኪቶም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዝከታተለ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኣይሁድን ሃይማኖታዊ ፍልሊ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ 10 ትእዛዛት ተመርኪዞም ዝገብሮ ናይ ሓባር ኣስተንትኖ እቲ ኣብዚ ዓለም ናይ ተልእኮኦም ናይ ሓባር ረቑሐ ዝኾነ ክብሪ ዋጋ ብሓባር ክምስክርዎ ዘተባብዖም እዩ ዝበልዎ ዘኪሮም ነዘን ክልተ ሃይማኖታት ዝፈላለዩ ካብቲ ዘራኽብ ንታሕቲ እዩ እንክብሉ እዚ ድማ ብሓባር ናይ ተስፋ መልእኽቲ ከቕርባ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣረድዮም ሃይማኖት ኣይሁድን ክርስትናን ክልተ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እኳ እንተኾና ናይ ሓባር መንፈሳዊ ውርሻ ዘለወን እየን ኢሎም ናይዘን ክልተ ሃይማኖታት ምርኻብ ዘንፀባርቆ ምሕዝነትን ሓቀይና ምቅርራብን ንእንነብረሉ ዘለና ዓለም ዝያደ ዓድልን መክሰብን እዩ እዚ ዓይነት ምትሕብባር ድማ እቲ ዝነበረ ፀረ ሰማዊነት ብምቅዋም ዳግም ከይክስት ዘተባብዕን ሰብኣውነት ዘስፋሕፍሕ እዩ እንክብሉ ምስ ራድዮ ቫቲካን ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ